ليار أضاطلق راديو غير Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji noýabry, hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi bu ýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmezden oldun. Bunun möhüm habarlary bilen tanystyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Altın Amandurdygy.
Ertiringiz hayırlı bolsun, gadyrly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Türkmenistan'a yurdun köpçülüklüğün xabar serişdelerinin işi varadaq kanunçuluğu kemilleştirmek meselesine başlanıp, Europa'da xopsuzluk ve xizmattaşı kuraması bilen elikte deyelik stol duşu geçirilgər. Siriyada akı zorluğu bes ettirmek maksadı bilen bu yurdu aşı xalqara cemiyetçiliğinin bası şartyar. Европа Бүлелешінің дашарийшер министрлері Иранның ядро программатына тоқтатмақ меселесіне арадылар. Не шуа бейлік қабарларың долырақ мазмуны білен таншы олың. 14-ші ноябрда Шавадың Ағалтын атлы Мехман ханатының конференция кечілен зарына юрдың көпшіліклерін қабар терештелерінің иші варадағы қанунчылығы кәмелестірмек меселесіне бақшанып, Европада қопсызық қой қызматташы құрамат білен білелікте 2-үннікте стол чәресі өз ішіне ашады. Бұдушыға Европада қопсызық қой қызматташы құраматының медиа азатлығы меселелер ойынша өкелі Дуня Миятовичин yol başlığına delegasiýanyň gatnaşýany aýdylýar. Türkmen tarapyndan teýlik stol çäresine mejlisiň deputatlarynyň ýurdun daşary işler, adalat, medeniýet we beýlik ministrliklerinin we döwlet edaralarynyň wekilleriniň, jurnalistleriň hem studentleriň gatnaşýany aýdylýar. Maglumata görä bu duşukda Köpçülüklüğün xabar terişteleri varadaki kanunlar bilen bağlı beylik yurtlarda ulanılgan halkara standartları tecrübeler varada gurrun edilipdir. Selhem Evropada xopsuzluk ve xizmataşı kuramasının ekspertleri Türkmenistan'a kanunlar varada komentariyalarını aydıp Türkmenistan'a köpçülüklüğün xabar terişteleri'nin işi varadaki kanunlarının kemilleştirilme uğruna rekomendasiya verdiler deyilip maglumatda belenilýär. Bu duşukda Türkmen spesialistlerinin çıkış edip, yerli metodu östürme uğruna edilýän işler barada gurrun edenlikler aydylýar. Европада хопсуздук ва хизматташ кураматынын медиа азатлыгы меселелери боюнча вакили Дуня Миятовичин Түркмөнстанга эдиян сапарынын чагында Түркмөнстандын дашы ишер министрлигине барып, көпчүлүктөн хабар териштелеринин иши боюнча хизматташ барада кепрешип кетсени хабар берилер.
Азатлык
радиосу хабарлар. Siriýadaky zorlugy bes ettirmek maksady bilen bu ýurda aşy halkara jemgyýetçiliginiň basy şartýar. Ýakynda Siriýa wagtlaýança Arap Ligasynyň azalygyndan çykaryldy. Inne bolsa Arap liderlerinden ilkinji bolup Ýordaniýanyň paçasy Abdullah Başar Asady wezipesinden çekilmäge çagyrdy. BBC habar gullugy bilen söhbetdeşikde Ýordaniýanyň paçasy men Asadyň ýerine bolan bolsam wezipemden çekilerdim diýdi. Siriýada ýagdaý bilen bagly Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem alada bildirip Asady wezipesinden çekilmäge çagyrýar. Bu arada Aqtamyň mitugy sekretary Josh Ernest 14-nji noýabrda eden çykyşynda şeýle diýdi.
It's clear that the Assad regime is continuing to be isolated, that the political pressure on them is building. It is clear what
Assadyň rejiminiň gitdigçe üzüňeleşýändigi rejime garşy siýasy basyşyň artýany hemme düşnükli. Prezident Obama Assadyň ýurdy dolandyrmak hukugundan mahrum bolanyny aýdyp, ony öz ýetimden çekilmäge çagyrdy. Assadyň rejiminiň protestçilere görkezýän zorluk tutumy eglenmeden bes edilmeliler diýip Aqtamyň metuw sekretary aýtdy. 14-nji noýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşigine agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Masahatına Siriyalı yeni 18 çinovnin adı Qara Thanova oşullu. Bunun öňe Evropa Birleşigi Siriyanın illardır ayetine Evropa yurtlarına tiyahat etmeye qadağan edip, onların banka hesaplarını döndürüpdi. Şeyle hem 18 tane Siriyalı kampanyaların hem idaraların Evropa'daki imlağı döndürülüpdi. Европа Бирлигинин аза юртларынын дашы иштер министрлери Европанын инвестицион банкына Сириянын режимине кредит бермеге кадаган этти. Сирияда март айында демонстрациялар башталды бери бу йортта 3,5 миң оголой адамдын өлтүрүлгөнүнө хабар берилген. Европа Бирлигинин дашы иштер министрлеринин Брюссельде өткөн маслихатында Иранын ядро программасын токтотмак маселесине да каралды. Европа Бирлигинин жогору деражалуу вакиллери Иранга каршы кошумча санкцияларды киргизилмек менен ылалаштылар. Жана алар 1 декабрда өтүлчек маслихатта ченне карашма карарына келдилер. Германиянын дашы иштер министри Гидо Вестервелле Иранга каршы харва hücumunu амалга ашырмак маселесинин күн тертибинде жоктугун айтты. Шурбакта да Британиянын эм Голландиянын дашы иштер министрлери Иранга каршы харва аракетин амалга ашырмагынын мүмкүнчүлүгүнө арадан айырмалы деялыгын аныктадылар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күнүңүз мөхүм кабарлар менен таанышып алыңыз.